SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 17. juni 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, posle pregleda vesti, donosimo opširan sportski pregled u kojem dominiraju dešavanja na evropskom prvenstvu u fudbalu. Čućete i više pojedinosti o poseti kineskog premijera Australiji. Povodom nedelje izbeglica razgovaramo sa direktorkom Novosadskog humanitarnog centra Danielom Korać-Mandić, a donosimo i prilog o umetnosti starosedelačkih naroda Australije. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ručak u Kamberi u čast kineskog premijera. Australijski premijer potencira prevazilaženje razlika u cilju saradnje. Dvodnevni mirovni samit o Ukrajini završen usvajanjem deklaracije. Među potpisnicama i Australija i Srbija. Međunarodna zajednica ćuti kada se hapse Srbi na Kosovu i Metohiji, izjavio Ivica Dačić povodom privođenja dva maloletnika na Kosovu i Metohiji. Premijeri Australije i Kine, Anthony Albanese i Li Jiang, sastali su se danas u Kamberi. Albanese je tom prilikom naglasio značaj dijaloga u prevazilaženju razlika u stavovima Australije i Kine, kao i važnost izgradnje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. U svom govoru, australijski premijer je istakao da Australija i Kina imaju zajednički interes za očuvanje stabilnosti u Azijsko-pacifičkom regionu. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek rekla je za Mrežu 7 da se savezna vlada ne plaši pokretanja teških pitanja u razgovoru s Kinom. Veoma smo zadovoljni što smo uspeli da stabilizujemo odnose sa Kinom, što je do sada donelo dodatnih 19 milijardi dolara u trgovini za australijske poljoprivrednike i preduzeća. Ali kao što smo uvijek govorili, iako želimo da stabilizujemo odnose, to nas ne sprečava da pokrećemo pitanja o stvarima koja nas zabrinjavaju, kao što su sajber napadi, rekla je ministarka Plibersek. Opširnije o poseti kineskog premijera Australiji kasnije u programu. Pristalice Australijanca kineskog porekla Yanga Henyua, koga su kineske vlasti pretvorile zbog optužbi za špijunažu, uputile su poziv premijeru Albaniziju da tokom sastanka sa kineskim kolegom Li Jiangom zahteva da dr. Yang bude pušten na uslovnu slobodu iz zdravstvenih razloga ili da na neki drugi način bude vraćen u Australiju. Ističe se da nije moguće postići stabilan bilateralni odnos sa Kinom sve dok ta zemlja preti da će pogubiti australijskog političkog zatvorenika. Pristalice doktora Yanga kažu da je on sada premešten u stalni zatvor u Kini nakon što je više od 5 godina držan u pritvornom centru. Također, oni tvrde da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno i da mu se ne ukazuje potrebna nega. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns objavio je detalje plana za obezbeđenje subvencionisanih stanova za medicinske sestre, bolničare, nastavnike, pomoćno zdravstveno osoblje, policajce i vatrogasce. Vladina služba Ogranak za stambeni razvoj Landcom će tokom naredne 3 godine kupiti do 4 lokacije za izgradnju više od 400 novih stanova za iznajmljivanje. Upitan zašto vlada nije pomenute radnike oslobodila kirije, premijer Minns je rekao da vlada veruje da se popustom na iznajmljivanje od oko 20% može obezbediti više stanova po pristupačnim cenama za veći broj radnika. Minns kaže da bi stanove bez naknade dobila samo nekolicina srećnika, te da smatra da je efikasnije ako može da bude zbrinuto više, naročito mladih ljudi. Ne želimo da se ova inicijativa ovdje zaustavi. Hoćemo da vidimo da se profit ponovo investira u drugu i treću fazu ovog projekta, ali to ne bi bilo moguće ako bi taj profit, na primjer, bio ravan nuli, naglasio je premijer Novog Južnog Velsa. Više pojedinosti o tome ko ima pravo na ove stanove, kako se za njih može prijaviti i kakve su subvencije, bit će poznati pred završetak prve faze projekta. Lider savezne opozicije Peter Dutton prvi put se nalazi ispred premijera Antonija Albanizija u anketi koga bi birači želeli da vide na čelu vlade. Anketa koju su objavili listovi Sydney Morning Herald i Age pokazuje da 36% ispitanika želi da vidi Duttona kao premijera, u odnosu na 35% ispitanika koji su pružili podršku Albaniziju. Senatorka sa Tasmanije Jackie Lambie rekla je za Kanal 9 da anketa ne znači da će Dutton sigurno pobediti na narednim izborima, ali smatra da pogoršanje ekonomskih prilika igra značajnu ulogu u tome kako ljudi trenutno gledaju na političare. Godinu dana je dug period. U svetu se vode dva velika rata i svašta se može dogoditi. Ekonomski ne vidim da će ljudima biti lakše. Toliko znam. Stanje je zaista tužno, mala preduzeća su trenutno razorena, a bit će im samo gore, rekla je senatorka Lambie. Slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je planove svoje vojske da uvede dnevne pauze u borbama duž jednog od glavnih puteva u Gazi kako bi se olakšala isporuka pomoći. Jedan izraelski zvaničnik istakao je da je Netanjahu rekao svom vojnom sekretaru da je to neprihvatljivo. Ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir, koji predvodi jednu od nacionalističkih verskih partija u Netanjahuovoj koaliciji, također je osudio ideju taktičke pauze. On je rekao da je onaj koji je doneo tu odluku budala koja treba da ostane bez posla. Ovo je najnoviji slučaj neslaganja između izraelske vladajuće koalicije i vojske te države oko načina vođenja rata protiv Hamasa. Dvodnevni mirovni samit o Ukrajini, koji je održan u blizini švajcarskog grada Lucerna, završen je usvajanjem deklaracije u kojoj se navodi da je teritorijalni integritet Ukrajine osnova za bilo kakav mirovni sporazum kojim bi se okončao rat s Rusijom. U deklaraciji se također poziva na bezbednu upotrebu nuklearne energije, zaštitu pomorskog transporta i povratak nezakonito raseljene dece i nezakonito zatočenih civila. Samitu je prisustvovalo više od 90 zemalja, ali nisu sve potpisale završni dokument. Kako su saopštili organizatori, to su uradili predstavnici 80 država, među kojima su i Australija i Srbija, kao i Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Hrvatska i Slovenija i predstavnik Kosova. Deklaraciju nisu potpisale zemlje BRICS-a, bliske Moskvi, kao ni Meksiko, Indonezija i Tajland, prenose švajcarski mediji. Rusija nije pozvana na summit, a Kina nije prihvatila poziv, što je neke u međunarodnoj zajednici navelo da dovedu u pitanje efikasnost i svrsishodnost skupa, koji je imao za cilj da obezbedi podršku procesu koji bi pomogao da se okonča rat u Ukrajini, prenosi BBC. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom privođenja dva maloletnika srpske nacionalnosti u Leposaviću od strane kosovske policije da međunarodna zajednica o takvim događajima ćuti, a da Beograd ne dobija zvanične informacije. Kako prenosi Kosovo Online, policija je dvojicu maloletnika privela zbog pevanja pesama na rođendanu, prskala ih suzavcem i primenjivala silu sve do policijske stanice.
Mi kada želimo da saznamo bilo šta što je vezano za bezbednost naših građana unutar Srbije, znači na Kosovu i Metohiji, mi moramo da se oslanjamo, znate, na naše izvore od strane naših građana. Nikakvih zvaničnih informacija nemamo ni od koga koji se bave tim nekim policijskim poslom, a to je pre svega, to je pre svega Eulex, a trebalo bi da bude jednim delom i IKFOR. Znači, mi zaista sa velikim negodovanjem i zaprepašćenjem gledamo to da kako se primenjuje nasilje i prema građanima Srbije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vladi Republike Srbije, Petar Petković, navodi da je iživljavanje Kurtijevih specijalaca nad srpskom omladinom u Leposaviću još jedna potvrda da operacije Prištine na severu nemaju za cilj uspostavljanje reda i mira ili vladavine zakona, već da je cilj samo jedan – teror bez uzdržavanja i granica, kako bi se Srbi primorali da napuste svoja ognjišta. Posle ponovljenih izbora na dva biračka mesta u opštini Medijana u Nišu, opštinska izborna komisija je saopštila da tri opozicione liste imaju mandat više u odnosu na rezultate izbora 2. juna. Tako će u Skupštini ove Niške opštine grupa građana dr. Dragan Milić imati 8 mandata, lista Biramo Niš, Biramo Medijanu 6, a lista Ujedinjeni Nada za Niš 2 mandata. Vladajuća Srpska napredna stranka je osvojila 11 mandata, prenose Južne vesti. Na zgradi pored ambasade Republike Srbije u Sarajevu nepoznate osobe su ispisale uvredljiv natpis – genocidaši. Pre toga je na ambasadama Slovačke i Mađarske ispisan broj 8372. Radio Televizija Republike Srpske navodi da su grafiti ispisani jer je Mađarska u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala protiv rezolucije o Srebrenici, dok je Slovačka bila uzdržana. Ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini saopštila je da najstrožije osuđuje ispisivanje neprimerenog grafita u Sarajevu. Iz ambasade pozivaju nadležne organe Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku preduzmu mere iz svojih nadležnosti kako bi se počinioci ovog dela što pre identifikovali i priveli pravdi. Također, ambasada Srbije je pozvala predstavnike institucija u Bosni i Hercegovini da se javno ograde od ovakvih etnički i nacionalno motivisanih dela. Vrednost australijskog dolara na međunarodnom tržištu valuta danas iznosi 66 američkih centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 22 pare. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske 1-0 u prvom kolu evropskog prvenstva u Nemačkoj. U okviru iste grupe Slovenija i Danska su odigrale nerešeno 1-1. Na dan utakmice u Gelsenkirchenu došlo je i do incidenata u kojima je uhapšeno 7 navijača Srbije. Kako prenose nemački mediji, oni su se sukobili s pristalicama Engleske, a također srpski navijači su u centru grada napadnuti od strane grupe Albanaca. Opširnije o dešavanjima na evropskom prvenstvu i ostalim sportskim informacijama čućemo u pregledu koji sledi odmah posle vesti dana. I da pogledamo kakvo je vreme u glavnim gradovima širom Australije. U Pertu delimično oblačno sa najvišom dnevnom do 20 stepeni. U Adelaidu također delimično oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. I u Melbourneu slično, najviša dnevna 13 stepeni. U Hobartu pljuskovi i 11 stepeni, u Kamberi oblačnih 13 stepeni. U Sidneju slično vreme i 18 stepeni, u Brisbaneu sunčano sa najvišom dnevnom do 27 stepeni i u Darwinu sunčanih 32 stepena. U nekim delovima Beograda sredinom dana moguća je kiša ili pljusak, a najviša temperatura bit će 31 stepen. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Prošlog petka u Nemačkoj je počelo evropsko prvenstvo u fudbalu. Do sada je odigrano 7 utakmica prvog kola takmičenja po grupama, a postignuta su 22 gola. Prvi put posle 24 godine odsustva na šampionatu kontinenta učestvuje i reprezentacija Srbije, koja ovog jutra u svom prvom meču na turniru nije uspela da iznenadi jednog od favorita, selekciju Engleske. Opširnije u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske 1-0 u prvom kolu evropskog prvenstva u Nemačkoj. Jedini gol na utakmici odigranoj u Gelsenkirchenu postigao je Jude Bellingham u 13. minutu. Mladi engleski fudbaler iskoristio je loše postavljanje Kostića i Pavlovića i udarcem glavom savladao Rajkovića na centaršut Sake. Reprezentacija Srbije je u prvom poluvremenu igrala podređenu ulogu i uglavnom se branila, dok je u nastavku pružila daleko bolju, ofanzivniju i konkretniju partiju, ali je nedostajao završni pas i igrač koji bi napravio razliku na terenu. Selektor Srbije Dragan Stojković je u izjavi za Radio Televiziju Srbije izjavio da njegov tim nije nagrađen za dobru igru i da su Orlovi zaslužili barem bod protiv Engleske. Stojković je također govorio o svojoj odluci da kapitena Dušana Tadića ostavi na klupi i da ga uvede u igru tek pola sata pre kraja utakmice. Kako je istakao, reč je o taktičkom potezu jer je smatrao da će Tadić svežinom doneti prevagu u drugom poluvremenu.
Kažem da smo odigrali vrlo hrabro, praktično da smo dominirali protiv Engleza čitavo drugo poluvreme i da je šteta što nismo nagrađeni za takav stil igre. Mnogi će pitati zašto Tadić nije počeo, to je bio deo plana, taktička varijanta, ako mogu tako da je nazovem. Želao sam Tadića sa svežim nogama, Tadića koji će promeniti igru i Tadića koji će biti ključ na kraju krajeva. To je razlog.
Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić je posle meča izrazio nezadovoljstvo što se nije našao u prvoj postavi. Kako je istakao, kao lider i najbolji igrač tima, smatra da mu je mesto među 11 startera, a ne na klupi. Ipak Tadić je naglasio da poštuje selektorove odluke, čak i ukoliko se ne slaže sa njima. Pored poraza, selekcija Srbije bi mogla da se suoči sa još jednom nevoljom. Naime, iz igre je još u 43. minutu morao da izađe Filip Kostić. Krilni fudbaler Juventusa je povredio koleno u jednom žestokom duelu i posle današnjih lekarskih pregleda biće poznato koliko će morati da pauzira. Srbija naredni meč u grupi C na evropskom prvenstvu igra protiv reprezentacije Slovenije, koja je sinoć osvojila bod u duelu sa Danskom 1-1. Danci su poveli preko Eriksena u prvom poluvremenu, a u nastavku je izjednačio Janža. Utakmica između Srbije i Slovenije igra se u četvrtak 20. juna u Minhenu sa početkom u 23 časa po standardnom vremenu istočne australijske obale. Iste večeri igra se i drugi meč grupe C u kojem će snage odmeriti Engleska i Danska. 3. dana evropskog prvenstva u fudbalu odigrana je utakmica između Holandije i Poljske u okviru grupe D. Holanđani su slavili sa 2-1 golom rezerviste Weghorsta u 83. minutu meča. Prethodno prvenstvo je otvorila domaća Nemačka ubedljivom pobedom protiv Škotske 5-1. Drugog dana u istoj grupi Švajcarska je savladala Mađarsku sa 3-1, dok su u derbiju grupe B fudbaleri Španije ubedljivo pobedili Hrvatsku 3:0. Tri boda je upisala i Italija pobedom od 2-1 protiv selekcije Albanije. Danas su na programu tri utakmice evropskog šampionata. U prvom meču dana sastaju se Rumunija i Ukrajina, a zatim će igrati Belgija i Slovačka. Večerašnji program zatvorit će utakmica grupe D u kojoj se sastaju Austrija i jedan od favorita prvenstva, selekcija Francuske. 7 navijača reprezentacije Srbije uhapšeno je u Gelsenkirchenu uoči utakmice protiv Engleske. Na putu ka stadionu u ovom gradu došlo je do sukoba pristalica dve selekcije, pa je morala da interveniše nemačka policija. Kako je objavljeno u saopštenju policije Gelsenkirhena, oko 4000 pristalica Srbije učestvovalo je u navijačkom maršu ka stadionu, koji je prekidan u više navrata zbog upotrebe pirotehnike. Oko 15.45 policija je dobila informaciju o sukobu između srpskih i engleskih navijača. Specijalne policijske snage su intervenisale i razdvojile dve grupe. Privedeno je 7 srpskih navijača, a protiv njih su podnete krivične prijave, saopšteno je iz policije. Ranije tokom dana grupa Albanaca je napala srpske navijače u Gelsenkirhenu. Nemački list Bild javlja da su pristalice albanske reprezentacije u bašti jednog restorana gađale navijače Srbije stolicama, flašama i stolovima, a da su se zatim razbežali kada je došla policija. Na samoj utakmici Srbije i Engleske, kao i oko stadiona u Gelsenkirhenu, nije bilo incidenata. Inače, kako prenosi Reuters, Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalske federacije Albanije zbog incidenata na utakmici protiv Italije. Navijači Albanije su utrčavali na teren, bacali tvrde predmete i prenosili provokativne poruke neprikladne za sportski događaj, piše u izveštaju. UEFA nije navela o kakvim konkretno porukama je reč. Bio je to pregled dešavanja na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, na kojem je Srbija ovog jutra poražena od Engleske sa minimalnih 1-0. U nastavku donosimo najznačajnije vesti iz ostalih sportova. Srpski teniser Novak Đoković počeo je da trenira posle operacije meniskusa kolena kojoj je podvrgnut početkom ovog mjeseca u Parizu. Đoković je na društvenim mrežama objavio video snimak na kojem se vidi kako vežba u teretani uz kratku poruku koju je napisao samo napredak. Rekorder po broju osvojenih Grand Slamova se povredio u meču osmine finala Roland Garrosa protiv Argentinca Cerundola. Zbog povrede morao da se povuče sa turnira, a već narednog dana imao je operaciju meniskusa. Za sada još nije izvesno da li će Novak biti spreman za predstojeći Wimbledon koji počinje 7. jula, kao i za olimpijske igre u Parizu koje će biti otvorene 3 sedmice kasnije. Odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Ljubljanu gdje će ove sedmice učestvovati u posljednjem 3. ciklusu Lige nacija za ovu godinu. Prvi meč Srbija igra u sredu 19. juna protiv selekcije Kube. Ovaj duel mogao bi da reši pitanje učesnika odbojkaškog turnira na olimpijskim igrama u Parizu, pošto su Srbija i Kuba direktni konkurenti za posljednju vizu. Trenutno Srbija ima prednost na svetskoj rang listi i u slučaju pobede imala bi velike šanse da se posle 12 godina pojavi na olimpijadi. Pored Kube, rivali srpskog tima u Ljubljani bit će i Poljska, Turska i domaćin turnira Slovenija. Sutra se u Bostonu igra 5. utakmica finalne serije američke košarkaške NBA lige u kojoj domaći Celticsi dočekuju Dallas Mavericks-e. Boston vodi sa 3-1 u pobedama i imaće drugu priliku da osvoji šampionsku titulu ukoliko u ovom meču zabeleži pobedu. Prvu šansu Celticsi su propustili u subotu kada su u Dallasu pretrpeli prvi poraz u seriji i to sa ubedljivih 122-84. Taj meč je obeležio slovenački reprezentativac Luka Dončić koji je ubacio 29 poena za ekipu Dallasa. Prethodne 3 utakmice, od kojih 2 na domaćem parketu, dobila je ekipa Boston Celticsa.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Posle opširnog sportskog pregleda prelazimo na najvažnije političke aktuelnosti. Premijer Australije Anthony Albanese ugostio je danas u Kamberi svog kineskog kolegu Li Jianga. Dvojica lidera su razgovarala o čvršćoj saradnji dve zemlje kao i o nizu drugih važnih tema. Posle susreta upriličen je i svečani ručak u čast kineskog premijera, koji je tokom četvorodnevne radne posete obavio više razgovora sa visokim australijskim zvaničnicima, a takođe je posetio i zoološki vrt u Adelaidu, u kojem žive dve pande koje je Kina pozajmila Australiji. Inače, čin pozajmljivanja pandi je poznat i kao panda diplomatija i Kina ga često koristi prilikom normalizacije odnosa ili tokom izgradnje odnosa s drugim zemljama. Više detalja o poseti kineskog premijera u narednom prilogu.
Odnosi Australije i Kine nastavljaju da se stabilizuju, a veliki doprinos tome daje poseta kineskog premijera Li Keqianga Australiji. Li je jedan od najviših zvaničnika Kine i prvi premijer te zemlje posle 7 godina koji je doputovao u zvaničnu posetu Australiji. Njega je danas u Saveznom parlamentu u Kamberi ugostio premijer Anthony Albanese, a dvojica lidera su se posle bilateralnog sastanka obratili predstavnicima medija. Prvi čovjek australijske vlade je izrazio zadovoljstvo što je u prilici da uzvrati gostoprimstvo na koje je naišao tokom njegove prošlogodišnje posete Pekingu i Šangaju. Albanese je posetu kineskog premijera opisao kao značajnu, rekavši da su imali konstruktivan sastanak.
My government has put dialogue at the center of Australia's relationship with China.
Moja vlada je stavila dijalog u centar odnosa Australije i Kine jer je uvek najefikasnije kada se direktno obraćamo jedni drugima. Tako napredujemo u našim zajedničkim interesima i štitimo regionalnu stabilnost. Bez dijaloga ne možemo da rešimo ni jednu od razlika koje se javljaju među nama, izjavio je Albanese posle susreta sa premijerom Lijem. Također je istakao da je za Australiju od izuzetne važnosti da se konstantno zalaže za miran, stabilan i prosperitetan region i ceo svet. Albanese i Li su prethodno prisustvovali potpisivanju niza sporazuma i memoranduma o razumevanju od strane više resornih ministara dve zemlje. Australijski premijer je rekao da će ovi sporazumi služiti za pokretanje praktične saradnje i stvaranje okvira za zajedničko delovanje Australije i Kine u borbi protiv klimatskih promjena, kao i u domenu obrazovanja, naučnih istraživanja, trgovine i investicija. Kineski premijer se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i istakao da se odnosi Pekinga i Kambere vraćaju na pravi put nakon perioda dubokog diplomatskog zamrzavanja. Li Keqiang je opisao sastanak sa Albanezeom kao iskren, dubinski i plodonosan. Ponovo smo potvrdili našu posvećenost definisanju ovog odnosa kao sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Ovaj odnos u suštini karakterišu obostrana korist i rezultati, naglasio je Li. Posle perioda narušenih odnosa između dve zemlje, Peking je počeo da postepeno ukida zabrane i visoke carine na uvoz australijske robe. Preostala su još ograničenja na trgovinu u vrednosti od nešto manje od milijardu dolara za uvoz jastoga i proizvoda iz dve velike australijske mesnice. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong izjavila je da je Australija dospela u stalni spor sa Kinom oko Pacifika, jer je prethodna vlada napustila diplomatsku ulogu Australije u regionu. Senatorka Wong je naglasila da sadašnja vlada još uvek pokušava da popravi štetu koju je koalicija napravila svojim pristupom Kini. Ona je za ABC rekla da je prethodna vlada napustila teren u Pacifiku i pustila druge da popune tu prazninu.
We are now in a position where Australia is a partner.
Sada smo u poziciji da je Australija jedan od kineskih partnera po izboru, ali su Peter Dutton i njegove kolege propustile priliku da danas budemo i jedini partner po izboru. Wong je ocenila da je Australija zbog prethodne vlade u stanju stalnog nadmetanja s Kinom na Pacifiku, te da bi volela da postoji dugme za premotavanje unazad 10 godina. Ali mi ga nemamo i moramo da se nosimo s onim što imamo sada, a to je stalni spor sa Kinom oko regiona, naglasila je ministarka. Jedan od sporazuma sa Kinom potpisao je australijski ministar trgovine Don Farrell. On je u izjavi za Sky News posle susreta sa svojim kineskim kolegom naglasio da je uveren u dalji napredak u njihovom dijalogu, istakavši značaj trgovine za ekonomiju obe države.
China is our largest trading partner and
Kina je naš najveći trgovinski partner, a prošle godine dvosmerna trgovina između dve zemlje iznosila je 327 milijardi dolara. To je više nego trgovina sa naših sljedećih pet trgovinskih partnera zajedno, rekao je Farrell. I savezni blagajnik Jim Chalmers istakao je da poseta kineske delegacije ima ključni značaj za australijsku ekonomiju. Veoma smo zadovoljni što smo uspjeli da stabilizujemo odnose i što su kao posljedica tog napora ukinuta i ublažena ograničenja na trgovinu vrednu milijarde dolara. Ovom odnosu ne manjka složenosti i izazova, ali je zaista važan za Australiju. Laboristička vlada vjeruje da će ovim Australija, njen narod i ekonomija dobiti više, rekao je Chalmers. Tokom susreta dvojice premijera u Canberri ispred zgrade parlamenta došlo je i do protesta različitih grupa. Kako javljaju agencije, u jednom trenutku je došlo i do fizičkog sukoba između prokineskih pristalica i demonstranata koji se protive kršenju ljudskih prava u Tibetu i Hong Kongu. Policija je intervenisala, a povređenih nije bilo. Slušajte SBS na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Ostanite sa nama. Svake godine milioni ljudi su primorani da napuste svoje domove u potrazi za bezbednošću. Njima je posvećena Nedelja izbeglica, koja se obeležava od 16. do 22. juna. Ovo je izuzetno značajan događaj u Australiji, u okviru kojeg se javnost informiše o problemima s kojima se suočavaju izbeglice, ali se koristi i da bi se skrenula pažnja na ogroman doprinos koji oni daju australijskom društvu. Prema podacima Saveta za izbeglice Australije, broj ljudi koji su primljeni u zemlju u okviru humanitarnih programa od Drugog svjetskog rata krajem sljedeće godine preći će 1 milion. Zaključno sa 30. junom prošle godine, broj izbegličkih i humanitarnih viza koje je izdala australijska vlada od 1947. iznosio je 958.034. Kada je u pitanju Srbija, prošle godine je prema zvaničnim podacima u zemlju ušlo 108.828 izbeglica i migranata, a trenutno su 1.162 osobe smeštene u nekom od prihvatnih centara. Najveći broj njih je iz Sirije 45%, iz Afganistana 22%, a zatim iz Maroka i Pakistana. Većinu ove populacije čine odrasli muškarci. Među ljudima koji dolaze u Srbiju, posebno ranjivu grupu čine deca bez pratnje, za koju je neophodno obezbediti procjenu rizika kojima su izloženi i istovremeno im obezbediti adekvatnu pomoć i podršku u skladu sa najvišim standardima. Također, prema podacima Novosadskog humanitarnog centra, sve je više stranaca koji dolaze da žive u Srbiji. Među njima su i oni koji su napustili svoju zemlju zbog ratnih sukoba i straha od progona. Iskustvo Novosadskog humanitarnog centra je pokazalo da ovi ljudi u Srbiji nemaju zaštitu i podršku kada im je potrebna. Tim povodom sa direktorkom Novosadskog humanitarnog centra Danijelom Korać-Mandić razgovarala je Biljana Ristić.
Dobar dan, Danijela.
Dobar dan, drago mi je da se čujemo.
I meni isto. Pa evo, da li biste mogli da nam kažete više o toj situaciji u kojoj se izbjeglice i migranti nalaze u Srbiji? Prema informacijama na vašem web sajtu, koje sam upravo rekla, ne postoje organizovane aktivnosti podrške.
Tako je. Dakle, mi se u posljednjih par godina u stvari suočavamo sa jednom za nas novom situacijom, a to je da naročito u Novom Sadu i u Beogradu vidimo da je došlo mnogo ljudi sa ruskog govornog područja i da su se nastanili ovdje kod nas, a da istovremeno ne postoje bilo kakve, skoro nikakve organizovane aktivnosti podrške u lokalnoj integraciji. Mi te ljude vidimo kao ljude koji su morali, ali, da napuste svoj dom, koji su prisilni migranti, međutim oni nemaju status izbeglica, nemaju međunarodnu zaštitu koju taj status nosi. Sad ne bih ulazila u detalje zbog čega je to tako, sigurno da postoje dobri razlozi koji su pravne prirode za sve to. Međutim, ono što mi vidimo nevezano za njihov pravni status, to su njihove ljudske potrebe. Pre svega za podrškom, za razumevanjem, za povezivanjem sa lokalnom sredinom. I to je ono što smo hteli zapravo da organizujemo i da im pružimo u Novom Sadu.
Novosadski humanitarni centar ima jedan interesantan program podrške tim ljudima. Recite nam malo više o tom programu.
Da, naša organizacija je htela da nešto uradi na ovu temu. Naime, nama su se najpre javili neki stranci koji su iskazali interesovanje da volontiraju u našoj organizaciji. To je bio njihova inicijativa i zapravo pokušaj da se uključe u lokalnu zajednicu kroz volontiranje. Nas su našli na internetu i jednostavno su se pojavili kod nas jednog dana sa tom molbom. I onda smo vrlo brzo formirali jednu grupu od 15-ak otprilike volontera stranaca i videli smo da im mnogo znači to što mogu, barem jednom nedeljno, da dođu kod nas, da se druže, da učestvuju u nekim našim programima podrške. Najčešće je to pomoć starijim osobama, pošto imamo jedan klub podrške starijima i tako dalje. I to je u stvari bila za nas motivacija i ideja da smislimo taj program u kojem bi se oni pronašli, u kojem bismo im pružili još više prilike, dakle, da se upoznaju sa lokalnom zajednicom, da nauče brže jezik i tako dalje. Naš projekat je podržan, to je jedan mali projekat, on se zove Podrška integraciji ugroženih stranaca u lokalnu zajednicu i on je deo jednog većeg projekta koji finansira Evropska unija, a koji za cilj ima upravo to, dakle podršku u lokalnoj integraciji stranaca, bilo zbog kog razloga da oni dolaze u našu zemlju. Dakle, i oni koji dolaze zbog posla i oni koji dolaze iz drugih razloga. I u našem projektu mi smo zapravo planirali da sa jedne strane i dalje promovišemo volontiranje stranaca u lokalnim udruženjima, nevladinim organizacijama, a sa druge strane planirali smo da organizujemo jednu anketu, jedno malo istraživanje, da saznamo u stvari malo više o položaju tih ljudi ovde kod nas. Ta anketa je sprovedena, imala je dosta veliki odziv, imali smo oko 150 ljudi koji su je ispunili. Obrada podataka je upravo u toku i iz toga vidimo u stvari da je vrlo, vrlo mali broj tih stranaca ima bilo kakve mogućnosti da kontaktira s lokalnom zajednicom. Oni uglavnom ostaju izolovani unutar sobstvene grupe, a isto tako visok procenat želi da se poveže sa lokalnom zajednicom i da se lokalno integriše. Pa ćemo mi pokušati da te dve stvari pomirimo i da omogućimo neke aktivnosti koje će tome da doprinesu.
Da li postoje neki statistički podaci koji ukazuju koliki je broj procenat, recimo, ljudi koji se ipak uključio, integrisao u zajednicu?
Taj podaci neki konkretni ne postoje, mi možemo neke zaključke izvesti iz te naše ankete, ali procena o tome da su se dobro integrisali u lokalnu zajednicu, procena je da je to manje od 10% onih koji su došli. I naravno postavlja se i otvara se pitanje šta uopšte znači lokalna integracija, da li ljudi žele da se integrišu lokalno. Ono što smo do sad videli to je da najveći broj želi, da najveći broj vidi svoju budućnost u Srbiji, da im se dopada da žive ovde i da vide ovo kao jedno rešenje za sebe barem u nekom narednom petogodišnjem ili desetogodišnjem periodu.
Šta se onda može konkretno uraditi, recimo, kad već imate tu spoznaju da ljudi žele da se integrišu? Kako država može da pomogne u tome i da li ima interesovanja?
Kad je u pitanju država i angažovanje države na tom planu, ono što stranci ističu kao za njih značajnu podršku, to je da je njima uopšte omogućeno da dođu i da žive u Srbiji. Dakle, tu ne postoje neke prepreke za njih, administrativne ili bilo kakve druge. Ono što jeste prepreka, to je kako da dobiju privremeni boravak, odnosno mogućnost da ovde žive u nekom dužem periodu. Oni dobijaju boravak od 30 dana samim ulaskom u zemlju. Međutim, oni ga mogu produžiti samo ukoliko izađu iz zemlje i ponovo se vrate, dakle onda dobijaju još 30 dana i to tako ide u jedno za drugim. Privremeni boravak dobijaju ukoliko ovde imaju zaposlenje ili volonterski angažman. I mi smo u stvari uključivanjem u volonterski angažman pomogli jednom broju tih stranaca da dobiju i privremeni boravak od recimo godinu dana. To im veoma znači. Ono što bi međutim trebalo da se uradi, to je ono što su oni i u anketi istakli, to su prilike da se druže, da kontaktiraju, da razgovaraju direktno lice u lice sa lokalnim stanovništvom. Takvih prilika je prilično malo. Mi za takve programe ne znamo, zbog toga smo ih i kroz naš projekat pokrenuli. Mi to činimo recimo u okviru aktivnosti tog našeg kluba za starija lica Spajalica. On je ujedno i međugeneracijski klub, pa nam tu znači što imamo, pored starijih korisnika kluba, imamo i te volontere koji su mahom mladi ljudi. Tako da oni se tu svakog utorka sretnu i provedu par sati u razgovoru i u upoznavanju. I to je recimo jedna od aktivnosti. Ono što planiramo sad u narednih nekoliko dana, pripremili smo jednu izložbu i to je, mislim, prvi put, skoro da je prvi put da se naša organizacija bavi i pripremom jedne izložbe umetničkih radova, ali smo među našim volonterima, naime, postoje ljudi koji su umetnici, koji su se time bave, to im je profesija, i oni su nam pomogli zapravo da otvorimo jedan poziv, da nam se jave i umetnici sa ruskog govornog područja i umetnici lokalno stanovništvo. I na taj poziv se javilo dosta ljudi, mi smo napravili neku selekciju i upravo ćemo sad otvoriti izložbu koju smo nazvali Sinteza, a gde će biti izloženi radovi, dakle, stranih i domaćih umetnika. Ideja je bila da nam za umetnost, ali nije neophodno poznavanje jezika, da je umetnost jezik za sebe i da je umetnost jedan most zapravo koji povezuje i narode i kulture. Kroz tu izložbu koja će biti otvorena u jednoj lokalnoj kulturnoj stanici u Novom Sadu, i koja će trajati 8 dana. Dakle, hteli bismo u stvari da damo baš jednu takvu priliku u lokalnoj zajednici da se okupe, da se sretnu ljudi koji su lokalno stanovništvo i koji su stranci i da im to bude neka zajednička tema i povod za razgovor, upoznavanje i nadamo se i nastavak tih kontakata u budućem.
Je li to slučajnost da se izložba podudara sa nedeljom izbeglica, odnosno Međunarodnim danom izbeglica koji je 20.
Nije slučajnost, tako je. Dakle, imali smo i to u vidu kad smo planirali datume za izložbu. To je jedan od naših načina da podsjetimo, dakle, i na ovu grupu stranaca, na ovu grupu ljudi koji nemaju status izbeglica, ali svakako spadaju u taj korpus, mi ih tako smatramo, i da na neki način povećamo i njihovu vidljivost, da lokalne zajednice stavimo do znanja da i oni imaju neke potrebe, da su u pitanju ljudi koji su često vrlo izolovani, usamljeni, koji su često u teškoj situaciji, ne toliko materijalnoj, jer ova grupa ljudi najčešće uspeva, dakle, da u materijalnom smislu pokrije svoje osnovne potrebe, stanovanje i ostalo, nego da su njihove potrebe najčešće jedna velika usamljenost, razdvojenost porodica, život u jednoj nesigurnosti velikoj i naravno jedna nemogućnost da se vrati kući. Mm-hmm. Tako da ćemo svakako na otvaranju izložbe, a i kasnije, da podsjetimo da je 20. jun Međunarodni dan izbeglica i da sve ovo itekako ima veze sa tim datom.
Daniela, hvala mnogo na vremenu odvojenom za razgovor i želim vam iskreno mnogo uspeha u radu.
Hvala vam puno na interesovanju za naš rad i ja se nadam da ćemo se čuti i neki drugi put. Hvala puno.
Apsolutno. Moja sagovornica bila je direktorka Novosadskog humanitarnog centra Danijela Korać-Mandić. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. U nastavku govorimo o umetnosti starosedelačkih naroda Australije, koji su u sklopu svoje usmene tradicije umetnost koristili kao sredstvo za prenošenje kulturnih predanja, duhovnih verovanja i neophodnog znanja o zemlji na kojoj žive. Sledeći prilog koji je za SBS pripremila Yumi Oba govori o tome kako aboridžini i stanovnici ostrva Toresovog Moreuza prihvataju svoje usmene tradicije koristeći različite oblike umetnosti. Umetnost australijskih starosedelaca bogata je tapiserija, koja obuhvata širok spektar stilova i tehnika, od kojih je svaka duboko ukorenjena u jedinstven zavičaj i kulturu pojedinih zajednica prvih naroda. Marija Watson-Tradgett, pripadnica naroda Kuri i Wiradjuri, je konsultant prvih nacija i samouka umetnica koja strastveno širi svoju aboridžinsku kulturu. Ona kaže da ljudi često imaju pogrešne predstave o tome šta je aboridžinska umetnost. Neki ljudi imaju pogrešno shvatanje da je slikanje tačkicama tradicionalni i jedini pravi oblik aboridžinske umetnosti. Ali to nije slučaj i to je pogrešno razmišljanje. Naša tradicionalna umetnost zapravo se više sastojala u pravljenju oznaka za identifikaciju na oruđu ili se sastojala u rezbarenju stabala kako bi se obeležila mesta za održavanje ceremonija ili sahrana, ili se radilo o oslikavanju tela za ceremonije, objašnjava ona. U stvari, slikanje tačkicama se pojavilo tek 70. godina prošlog veka sa umetničkim pokretom Papunje. Ova mala zajednica aboridžina živi severozapadno od Alice Springsa. Tamo su aboridžinski umetnici počeli da slikaju svoje tradicionalne priče koristeći akrilne boje na daskama. Marija Watson-Tradgett je počela da slika 2009. godine kako bi se opustila od stresa redovnih univerzitetskih studija. Ali ubrzo je shvatila da je umetnost mnogo više od načina da se umiri um. Umetnost je za mene veoma važna, jer kao aboridžinka želim da podelim svoju priču sa drugim ljudima i da održavam svoju kulturu. Umetnost mi također pomaže da se povežem sa svojom aboridžinskom kulturom i zavičajem, sa mojim precima, mojim narodom i sa svim znanjem kojim sam stekla dok sam živela i odrastala u svom zavičaju sa porodicom, kaže Marija Watson-Tradgett. Za umetnicu Arkeiru Rose Armstrong, pripadnicu naroda Gamilaroi, Bigambul i Yorta Yorta, umetnost je oduvek bila sastavni deo njenog života. Na njenu umetnost uticali su njeni baba i deda, koji su također bili umetnici. Njena baka je bila starešina iz naroda Gamilaroi, jedna od posljednjih u tom kraju koja se bavila slikanjem na pesku. Ona je svoje tehnike slikanja naučila od svog dede, starešine iz naroda Yorta Yorta. Moj deda slika okerom i to radi pomoću tačkica. Naučio me da slikam koristeći tačkice, tako da se sada služim kombinacijom njegove tehnike slikanja tačkicama i bakinom simbolikom krugova i linija, kojom posmatram zemlju iz te ptičije perspektive. Pretpostavljam da na taj način delim priču sa drugima, kaže umetnica Armstrong, koja svoju umetnost opisuje kao preplitanje svoja dva zavičaja. Ona također kaže da joj rad na umetničkom delu omogućava da izrazi značenje koje zavičaj ima za nju, kao i emocije koje osjeća prema njemu. Toliko emocija, osjećate ponos i radost. Kada ne živimo u zavičaju, onda se sa njim povezujemo tako što razmišljamo o tome šta nam ta zemlja znači. Mislim da je iz te emocionalne perspektive to proces. Dok dovršavate umetničko delo, emocije se pojavljuju dok ponovo pričate priču, razmišljajući o odnosima koji su povezani sa pričom, objašnjava Arkeira Rose Armstrong, koja svoje emocije deli sa svojom ćerkom. Da biste nastavili kulturu, morate da je širite i da se njome bavite. Kulturu prenosimo na mlađe naraštaje tako što su uvek sa nama za stolom kako bi bili uključeni u te razgovore. Moja ćerka redovno sedi i slika dok ja slikam ili crta dok slikam. Sedi i sluša priče kad god završim neko umetničko delo, objašnjava umetnica Armstrong. Davinder Hart je umetnik čija porodica potiče sa jugozapada zemlje naroda Nungar u zapadnoj Australiji. Detinjstvo je proveo u Adelaidu, pre nego što se kasnije u životu ponovo povezao sa svojom kulturom u zemlji naroda Nimbau u Novom Južnom Velsu. U mladosti se suočio sa mnogo teškoća. Napustio je školu sa 16 godina, nastojeći da nađe posao i da prevaziđe zavisnost od narkotika. Međutim, podrška i brižnost njegovih ujaka i braće su mu pomogli da preokrene svoj život. Sve što je naučio, on često izražava putem svojih umetničkih kreacija. Većina priča govori o majci zemlji, precima koji su ovom zemljom hodali pre nas, a također i o našem tvorcu Bajmiju, koji je živeo u prošlosti. Ove poučne priče dolaze iz zapadnog Novog Južnog Velsa, tako da sam proveo i sada provodim mnogo vremena tamo sa zajednicom, gde su mi preneli mnoga tradicionalna znanja iz te oblasti koja se sada očituju u mnogim mojim umetničkim delima. On također kaže da umetnost nije samo način da se prenese priča sljedećem naraštaju, već da su te priče za njega i oblik lečenja. Definitivno sam opušten dok slikam, a također mnogo razmišljam dok slikam. Malo razmišljam o dizajnu i o tome kako će se sve uklopiti, ali mislim da moja duša uglavnom preuzima sliku i na neki način radi sama. To je za mene terapija i zaista je sjajno. Putem umetnosti koju stvaraju pripadnici prvih naroda, pripadnici nestarosedelačkih naroda mogu postići dublje razumevanje i uvažavanje njihove jedinstvene kulture i umetničke tradicije. Umetnica Armstrong kaže da je odlična polazna tačka postavljanje pitanja o pričama ispričanim u umetničkom delu.
Who is that First Nations person?
Ko je ta osoba iz prvih naroda? Koje su to zemlje i kako izgledaju? Kada počnete da postavljate ta pitanja, počinjete da upoznajete i osjećate tu osobu. Ove priče su se prenosile s kolena na koleno i tako će biti i u budućnosti, jer je to način na koji širimo i prenosimo našu kulturu. Kako možemo obezbediti prostor da najbolje saslušamo te priče? Objašnjava Arkeira Rose Armstrong, koja uživa da prisustvuje svojim izložbama i da nadugo i naširoko sa ljudima razgovara o svojim umetničkim delima. Davinder Hart dodaje da se postavljanjem pitanja o umetničkom delu također može uspostaviti veza. Samo budite otvoreni, ne plašite se postavljanja pitanja. Kada mi neautohtoni ljudi dođu i pitaju me za moj rad, često će reći, ne želim da te uvredim. I ne vređaš me, baš mi je drago što mi postavljaš ova pitanja, jer onda mogu da ti odgovorim najbolje što znam i umem, a i da zajedno nešto naučimo kada se radi o nečemu što ne znam. Onda to možemo zajedno da shvatimo. I u tom razgovoru mi izgradimo međusobnu vezu, objašnjava ovaj umetnik. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u utorak 18. juna u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku SBS Serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark.